Һеҙҙе FM Сулпылар тапшырыуы сәләмләй. Сулпылар телевизион конкурсының һайлап алу туры быйыл да республикабыҙҙың ҡала һәм ауылдарында үтте. Сибай, Дүртөйлө, Салауат ҡалаларында һәм Дыуан районының Мәсәғүт ауылында. Үҙен һынап ҡарарға барлығы 232 йырсы ҡыҙ һәм малай килде. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, үҙҙәрен тыңлайыҡ.
Мин Шафикова Илүзә Баймаҡ ҡалаһынан килдем. Миңә 9 йәш. Мин Әүхәдиева Найла, миңа 14 йәш. Мин Тәтешле районы Күрдем ауылынан килдем.
Һәр күңелдә сер ята.
Мин Харисова Алхум, миңа 13 йәш. Мин Тәтешле районының Ауыкбүләк ауылынан килдем.
Эй күн итек, күн итек, торам исләрем китеп, әйтә генә итекләр Казанский күн итек, эй күн, күн итек.
Таулин Денис.
Туған тілді жүрбіз, матурда сұн күйебіз.
Мен Сұлтан Нарағызда болам, мен 7 яш.
Вақытым жоқ шаярға, хатта илап алырға. Больницаға бара әсәй, бәбі сатып алырға.
Мен Исан Жүрін Мұрат болам.
Тірдім, тірдім, тілгім тез оған батыр ерекер. Тірдім, тірдім, тірдім тез оған батыр ерекер.
Мен Фезрахманова Әлия, Өфі қалаһынан. Миңә 11 яш.
Шафикова Гүлия Искәндәр кызы. Бездәк районының Ташлыкүл ауылыннан килдем.
Башкортстан илгенәм, 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 тиңдәр менән тиңгенәм.
Күңелегезне төшүрмәгез.
Иңүндәрегез алда әле.
Ләкин, дустар, сулпыларҙың конкурс икәнен иҫтән сығармайыҡ. Икенсе турға 24 кеше генә уҙасаҡ. Үткән аҙнала икенсе турға үткән 3-нсе һәм 4-нсе бәйгесе менән таныштырҙыҡ. Улар Бөрйән районынан Рүзилә Ишмөхәмәтова һәм Бурайдан Ратмир Ғәлиев булды. Үткән 5-нсе бәйгесе кем тиһегеҙме? Һеҙ уны беләһегеҙ. Эйе, эйе, мин шаяртмайым. Сулпылар 2011 конкурсында ул Әнисәнең күлдәге тигән шаяндер менән ҡатнашып, күптәрҙең иҫендә ҡалғайны. Үҙе бейеүсе, үҙе йырсы, был алсаҡ ҡыҙ балалар баҡсаһына ғына йөрөһә лә бик тырыш булып сыҡты. Ҡаршы алығыҙ Салауат районы Әлкә ауылы ҡыҙы Наҙгөл Шәмсетдинова, 7 йәштә.
Тамсы гөлөм, яран гөлөм, илебеҙ баҡса төҫлө, үҙем үҫтерәм иркәләп сәскәләрем күрсәтте. Эй гөлдәрем, гөлкәйҙәрем, яратыр инем ҡыҙым, уйнар инем арағыҙа, күбәләк булып осо.
Ҡояшҡа табан үрелә тәҙрәнең гөлдәре, һыуҙа һибәм һөйөнәләр.
Назгүл Шәмсетдинова икенсе турға үткән 5-нче бәйгесе. Афарин.
Мин Қояш нұрдары конкурсында қатнаштым. Бірінші орын алдым. Диплом мені бөлектенділер. Сұлпыларға икенсе тапқыр келем.
Оқшап қалдым әлі?
Әйе. Мені ерларға әсәйім үретті.
Сұлпыларда хен бір тапқыр қатнашқаның бар, камеранан қорқмайыңдыр?
Йоқ. Мен тегіңді келгенім. Икенсе турға үттім. Абайыл финалға үтірге келдім.
Оңыштар хіңе.
Рахмат.
Хәдір хіңе икенсе тур үсін үрияңы ер үйрәнірге керек. Келәхі турдала хынапмасың тебе шанам. Дұттар, Сұлпылар Республика Телевизион конкурсында 5 яштан 14 яшка теклім егіттер һәм қыздар қатнаша. Өз кейімігіз еріғызға тап келерге тейіш. Әйдәгіз конкурсаттарды артабан тыңлай.
Мин Баимова Руфина, 9 яш, Баймак қалаһынан килдем.
Арыма һине булса тор, ел ямгырдан һаклап тор. Арыма һине булса тор, ел ямгырдан һаклап тор.
Мин Галямшина Элина Дәдешле районыннан килдем.
Ямгыр уйнарга сакыратып тутта. Яныма тей уйнарга тисек сыксак.
Энҗе Тухатуллина, 9 яш.
Яз килә, яз килә. Шешекләр уяна, йөрәккә яз килде, бар дөнья кулланга.
Мин Абдуллина Рәмзия, миңа 10 яш, Мәстәр районы Яланыш авылыннан килдем.
Дусымны серле курайдым, уемым да уята, моңгыларды хайран итә, моңгыларды уята.
Мин Бектимирова Илюзя, 9 яш.
Байгезе, хигез ер.
Тирек, 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 тирек кәйім. Зифа бойлы тирек үй күзен, күзел кәйім.
Мен Индира Хаматшыны, меңа 9 еш. Бұздак районынан келдім.
Доғымның ұлға өркелеп, қандың қаста көлдәйдер. Екелді деп шатланалар, қыздар мені молайдер.
Күңелігізі төшірмәгіз.
Еңіндәрігіз алды әлі.
Әгәр бұйыл үтә алмағығыз, күңелігізі төшірмәгіз. Тағыл аяқ шырақ әдірләніп, келәхі елға келігіз. Икенсе турға уҙған 6-нсы бәйгесенең исемен белер ваҡыт етте. Яҙғы тамсылар, ирәндық моңдары һәм тағы ла мәктәп, район кимәлендә уҙғарылған. Бик күп ер конкурстары лауреаты ул. Хатта уны маҡтап, гәзиткә яҙғандар. Һүрәт төшөрөргә, ырғаҡ энә менән бәйләргә һәм оригами яһарға ярата. Ҡаршы алығыҙ Әбйәли районы Асҡар ауылы ҡыҙы Индира Шәһимәрҙәнова, 10 йәштә.
Музыка, ерлатала бейерда.
язгы тамсыларда катнашканым бар. Шунан көп призлы урындар алганым бар. Менің туралы газеттер яздылар. Хәйбәт ярлай, концерттарды матур алып барусы. Шулай деп айталар мені.
Бейге йөрмәйсеңме?
Яқ, мен ярларға көбірек яратам.
Мәктәптә нинди сараларда катнашаһың?
Олимпиадаларда, математиканан һәм рус теленнән катнашам.
Ә бүгенге сулпылардың һайлап алу туры алдына үзеңне нисек итеп тояһың?
Мин үз көземә ышанам, ярлап карармын да, шуннан жюри алып карардар. Ну, алмаһалар, икенче вакытта эшләп карармын.
Уңыштар һиңә.
Рәхмәт.
Шулай итеп, достар, сез бүген икенсе турга узган тагы да ике бәйгесенең исемен белдегез. Салават районынан Назгүл Шәмсетдинова һәм Әбиәлилдән Индира Шәһимәрданова. Конкурстың шарттары буенча икенсе турга 24 бәйгесе үтәсәк, шулар арасыннан киләһе турга 12 кеше калырга тиеш. Оқшаган дерсегез өчен сез дә тавыш бирә алаһыгыз. Нисекме? СМС-тар ярдәмендә. Башта сулпылар, шунан бәйгесенең ханын яҙып, 23-20 номерына ебәрәһегеҙ. Ҡабатлайым. Башта сулпылар, шунан бәйгесенең ханын яҙып, 23-20 номерына ебәрәһегеҙ. Ә бөгөнгә мин һеҙҙең менән хушлашам. Тапшырыуҙы Зөлфиә Даянова менән Азат Рәхимов әҙерләне. Сабина Киреева алып барҙы. Һау булығыҙ!